Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Սիրելի ընկերներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցի թեման է «Խաչի խորուրդը, ընտրություն և գայթակղություն»։
Քրիստոս Հարյավի մերելոց։
Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Խաչի մասին զանազան են պատկերացումները Տեր Հայր հավատքի մարդկանց շրջապատում։ Ոմանք կողմ են խաչին, ոմանք նույնիսկ երկրպագում են խաչին, ոմանք էլ խաչի մասին արտահայտվում են ուղղակի որպես սիմվոլի, ուղղակի որպես ինչ-որ մի երևույթի և ասում, որ պաշտամունքի առարկան միայն Աստված կարող է լինել։ Հայ առաքելական եկեղեցին պատկանում է առաջին տեսակետի կողմնակիցներին թվին և բացատրեք, խնդրեմ, թե ինչու։ Ինչու է այ եկեղեցին խաչը այդքան կարևորում։
Հայ առաքելական եկեղեցին նույնպես քարոզում է եւ ընդունում է, որ պաշտամունքի առարկան կարող է լինել միայն Աստված, բայց այդ Աստծո եւ խաչի միջև կա շատ յուրահատուկ փոխհարաբերություն, եւ այդ խաչի վրա կամեցավ Տերը, հենց այդ սիմվոլի վրա կամեցավ ինքը մատուցել իր հավիտենական պատարակ, այսինքն իր սուրբ չարչարանքներով ինքը փրկագնեց մեզ։ Եվ դրա համար Պողոս Առաքյալը ասում է՝ «Քավլիցի ինձ բարձենալ այլ բանով, եթե ոչ իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով»։ Իսկ խաչը Պողոս Առաքյալը առանց վարանելու համարում է պարծանքի նշան, որտեղ այդ խաչի հետ զուգակցված է մի ամբողջ փրկագործության պատմություն, փրկագործության խորուրդ, և Տերը անընդհատ նաև ոչ միայն մի ինչ-որ ժամանակ այդ խաչի վրա կատարել է իր փրկագործությունը, այլ նաև այդ խաչի կենսատու զորությունով, իր աստվածային զորությամբ, որը դնում է ինքը այդ խաչի նշանի մեջ, ինքը պահպանում է բոլոր հավատացյալներին։
Պողոս Առաքյալը խաչը կոչում է պարծանք, ճիշտ է Տեր Հայր Աստվածաշունչ Մատյանում, սակայն մեր հայ առաքելական եկեղեցու շարականներում, օրինակ, այսպիսի տողեր կան. «Խաչի քո Քրիստոս երկիր պագան ենք, Քրիստոս երկրպագում ենք քո խաչին»։ Այսինքն երկրպագում ենք, պաշտում ենք, սակայն Աստվածաշնչում գրված է, որ միայն քո Տեր Աստծուն պիտի պաշտես ու միայն նրան պիտի երկրպագես։ Փաստորեն այստեղ հավասարության նշան է դրվում խաչի եւ Աստծո միջեւ։
Ամենևին ոչ, որովհետեւ երբ որ մենք ասում ենք, որ քո խաչին երկրպագում ենք, դա չի նշանակում, որ մենք նյութին որոշակի պաշտամունք ենք մատուցում կամ որոշակի ձևով կրապաշտության ինչ որ տարեր ենք ներմուծում մեր հավատքի մեջ։
Նյութին չենք մատուցում երկրպագություն, սակայն խաչի խորրդին մատուցում ենք երկրպագություն։
Այդ խաչի խորուրդը խաչի ծվեր է, այդ խաչը ուներ լրիվ այլ խորուրդ մարդկանց գիտակցության մեջ, որպես մահվան, մի ինչ-որ սիմվոլեր և այլն։ Քրիստոսի հարությամբ դա լրիվ այլ խորուրդ է դարձել։ Եկեք հասկանանք, թե որն է խաչի խորուրդը։ Խաչի խորուրդը հենց հավիտենական կյանքն է, Աստծո կյանքը, Աստծո միավորվելու հնարավորությունն է։ Հետևաբար այդ խաչի խորուրդին երկրպագելը նշանակում է ուղղակի Աստծուն երկրպագելը։ Այս ամենը շատ հրաշալի կերպով բացատրում է Հովհաննես Օձնեցին իր ընդդեմ երևութական աշճառում, ցույց տալով, որ առանց Սուրբ Հոգու զուգակցման խաչի խորհրդին խաչը ինքնին որևէ զորություն ունենալ չի կարող։ Այդ է պատճառը, որ մենք խաչը օրհնում ենք, որոշակի օրհնություն ենք դնում, այսինքն շատ կարևորում ենք խաչի վրա դրված այդ վերնյութական աստվածային խորհուրդը, քան սիմվոլը ինքնին։ Թեպետ Հովհաննես Սարգսակյանը ասում է, որ ես որևէ տեղ բնության մեջ անգամ, երբ որ տեսնում եմ խաչի մի նշան, անմիջապես, ասում է, իմ միտքը զարհուրում է և ես տեղափոխվում եմ դեպի իմ փրկագործության այդ իրադարձությունը, երբ մեր Տերը խաչվեց և իր չարչարանքներով փրկագնեց մեզ։ Հետևաբար, երբ որ մենք ասում ենք, որ խաչին մենք երկրպագում ենք, սա չի նշանակում, որ որևէ նյութի կամ որևէ մի նշանի ինքնին մենք երկրպագություն ենք մատուցում, այլ երկրպագում ենք այն աներևույթ աստվածային զորությունը, օծությունը և օրհնությունը, որը դրված է այդ նյութի վրա, առանց որի այդ նյութը ինքնին տկար է և ոչինչ չի կարող գործել։
Շատ լավ, Տեր Հայր, Աստվածաշունչ Մատյանում Քրիստոսի մասին այսպես է ասված, որ նա պետք է լինի վեմ գայթակղության, վեմ գլորման, և նաև խաչի մասին նմանատիպ արտահայտություններ կան Աստվածաշունչ Մատյանում, որ խաչի քարոզությունը գայթակղություն է հրյաների համար, հույների համար հիմարություն, իսկ մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորությունը։ Տեսնում ենք, որ այստեղ ևս կարծես թե նույնության նշան է դրվում Քրիստոսի և խաչի միջև, այն առումով, որ երկուսն էլ կարող են գայթակղություն հանդիսանալ, թե Քրիստոս և թե հատկապես նրա խաչը։ Ինչու է այսպիսի նույնականացում կատարվում կամ հավասարության նշան դրվում այստեղ ևս։
Այստեղ հավասարության նշան դնելու խնդիր չէ, պետք է հասկանալ հետևյալը, որ փրկագործությունը դա այնպիսի մի բան չէ, որ միարժեքորեն կարող է ընդունվել մարդու կողմից։ Ոչ միայն տիրոջ աշակերտների կողմից ծավալած քարոշչությունը եւ նաեւ հետագա դարերում նրանց հետնորդների կողմից, այլ նույնիսկ Տերը ինքնին, երբ որ քարոզում էր, այնտեղ պահեր կան ավետարանում նկարագրվում է, ասում է, եւ Տերը, երբ որ այս խոսքերը ասաց, շատերը նրանից գայթակղվեցին եւ հեռացան։ Շատերը, ասում է, հեռացան։ Եվ նա նույնիսկ իր աշակերտներին հարցրեց. «Միթե դուք էլ եք կամենում հեռանալ»։ Եվ Պետրոս ասաց. «Տեր, դու հավիտենական կյանքի խոսքեր ունես։ Մենք ուր պետք է գնանք»։ Շատ հետաքրքրական է այս պահը, այսինքն նույնիսկ կենթանության օրոք, նույնիսկ այդքան բազում հրաշագործությունների գործելու այդպիսի պայմաններում Տերը խոսում էր եւ նրա խոսքերից գայթակղվում էին, այսինքն միշտ էլ լինելու են գայթակղվողներ Աստծո խոսքից։ Իհարկե, սա չի նշանակում, որ մենք գիտակցելով, որ մենք պետք է գայթակղեցնենք, պետք է գայթակղեցնենք մարդկանց, որովհետև շատ աղանդավորական ներկայացուցիչների մոտ դա բավականին այսպես ընդհանրացած պրակտիկա, իրենք հոգ անգամ չեն տանում, որ իրենց խոսք ուղղակի գայթակղեցնում է, կամ միգուցե կարդում են ավետարանի այդ հատվածները, մտածում են, որ քանի որ Քրիստոսի հետ պատահել, իրենց հետ էլ կպատահի, այդպիսով հավասարության նշան են դնում իրենց արածի և տիրոջ արածի միջև։ Այսինքն ճշմարտությունը այնպիսի մի բան է, որ ինքը միաժամանակ կարող է և գայթակղություն հանդիսանալ մարդկանց համար։ Եթե քո դիմադրության աստիճանը շատ մեծ է, եթե դու ունես ճշմարտության այլ պատկերացումներ, եթե դու չես պատրաստվում քո սիրտը բացել Աստծո առաջ, եթե կեղծիքը շատ հոգեհարազատ է դարձել քեզ, այդ ճշմարտությունը միշտ էլ գայթակղեցնելու է։ Ինչպես երկար ժամանակ, երբ որ մեկը խավարում նստած է եւ աչքերը վարժվել են խավարին, եթե անմիջապես լույս տեսնի, այդ լույսից նրա աչքերը կարող են ցավալ, շատ վատ կարող է ինքը զգալ այդ լույսից։ Այնպես էլ այն մարդիկ, ովքեր խավարը կամ չարի հետ լինելը դարձրել են իրենց համար շատ հոգեհարազատ մի բան, երբ որ նրանց միջից սկսում է արտաքսվել այդ չարը, սարսափելի տառապանքների են ենթարկում եւ չեն ուզում հրաժարվեն այդ վիճակից։ Ուրեմն այդ գայթակղությունը միշտ էլ եղել է ճշմարտությունից։ Եվ նույն ժամանակ, իհարկե, կլինեն մարդիկ, ովքեր կընդունեն այդ ճշմարտությունը, կընդունեն այդ ճշմարտությունը եւ պատրաստական կլինեն գնալու այդ ճշմարտության ետևից, սա չի նշանակում, որ բոլորը տեղ կհասնեն։ Շատերը այդ ճանապարհին կարող են գայթակղվել։ Այնպես որ ոմանց համար սա ընդունելություն է, որոնց համար ուղակի գայթակղություն է, եւ այդ ընդունելության ճանապարհին էլ, ինչպես արդեն ասացի, բազում գայթակղություններ կարող են պատահել, եւ այդ ճանապարհին էլ որոշ մարդիկ կարող են շեղվել։ Եվ Տերը երբեք չի ասել, որ այս մի ճանապար է, որով բազում մարդիկ են գնալու, ասում են, որ սա նեղ եւ անձուկ ճանապար է։ Իհարկե, բոլորի համար է, շանսը տված է բոլորին, ամեն մի մարդ կարող է անել, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ քրիստոնեությունը այնպիսի մի բան չէ, որ հենց այնպես քո առօրեական գործերով դու կարող ես հասնել ճշմարտությանը։ Այդ ճշմարտության ձեռքբերումը, որը հավասարազոր է ազատագրվելուն, եւ կճանաչեք ճշմարտությունը, եւ ճշմարտությունը կազատագրի ձեզ, բավականին լուրջ ներքին հրաժարումների, ներքին խաչելության ճանապարհ է։
Տեր այդ խոսելով գայթակղվելու կամ ընդունելու մասին, բնականաբար, եւ դուք ինքներդ էլ այդպես ասացիք, նկատի ունենք փրկագործությունը, առհասարակ Աստվածային փրկագործությունը, որ կատարվել է մարդկային ցեղի համար, մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Սակայն փրկագործությունը, փրկագործական տնօրենությունները մի ամբողջական երկարատև շղթա են իրենցից ներկայացնում, սկսած տիրոջ ավետումից, ծնունդից, նրա երկրավոր կյանքի տարիներից, դրա մկրտությունը եւ այլն, խաչելություն, հարություն, համբարձում եւ սրբոքու գալուստ մինչեւ այդ շրջանը, եւ խաչելություն տեսնում ենք, որ այս շղթայի դրվագներից մեկն է միայն։ Ուրեմն ինչու է ամբողջ փրկագործական այս շղթայից առանձնացնում հատկապես այդ դրվագը, խաչելության դրվագը, խաչը Քրիստոսի։
Ես ամենևին չեմ առանձնացնում, ուղղակի ինքը տիրոջ խաչը եւ արդեն նրա հարությունը եզրափակիչ դրվագներն են նրա փրկագործության եւ լրումն են, և շատ խորհրդանշական են, և ավետարանը պատահական չի, որ այդ մասերի վրա, այդ վերջին իրադարձությունների վրա այդքան մեծ ուշադրություն է դարձնում։ Ասենք ավագ շաբաթի նկարագրության, այդ իրադարձությունների նկարագրության ծավալը, եթե նայենք ավետարանում, ավետարանը հատուկ կերպով է շեշտում, որովհետև դրանք եզրափակիչ արդեն գործերն էին, և ինչ որ առումով խտացնում էին և մեզ համար բացում էին նրա փրկագործության էությունը։ Մինչև այդ ավետարանում մենք տեսնում ենք Քրիստոսին որպես քարոզող, որպես իր ուսմունքը բացատրող, որպես որոշակի հրաշագործություններ անող մի էության, որը շատ հաճախ մարդկանց կողմից կարող էր դիտվել որպես մարգարե, աստծո կողմից ինչ-որ գերբնական զորությամբ օշտված, եւ այլն եւ այլն։ Եվ վերջում մենք նաեւ տեսնում ենք մարգարեների կյանքում նման օրինակ հրաշագործություններ կամ հզոր քարոշչություն եւ այլն։ Այսինքն այդ ամենը բացվում է միայն վերջում, հասկանալի է դառնում վերջում, որում այդ վերջը ամենաանսպասելին էր, այդ վերջի իրադարձությունը, որ հատկապես այդ կերպով է լինելու,
որ հատկապես կխաչվի եւ հարություն կա,
որ հատկապես կխաչվի, որ հատկապես այդպիսի նվաստության, գերագույն խոնարհման ճանապարհով ինքը պետք է բացի փրկագործությունը, այդպիսի սեր պիտի ցույց տա մարդու նկատմամբ։ Այսինքն ինչքան որ անսպասելի է ավետարանը ինքնին հին կտակարանի պատմությունից հետո, անհասկանալի է նույնիսկ, չի բխում այդ հին կտակարանի կոնտեքստից, նույնքան եւ անսպասելի է այդ եզրափակիչ մասը տերունական փրկագործության։ Այնպես որ պատահական չէ, որ ես հատուկ շեշտադրում եմ կատարում, եւ ընդհանրապես եկեղեցին հատուկ շեշտադրում է կատարում դրա վրա, որտեւ այդտեղ ենք մենք խտացրած կերպով տեսնում աստծո սերը արտաբացված դեպի մարդկությունը։
Դերեր, մեր զրույցի սկզբում դուք մեջբերում արեցիք Պողոս առաքյալից, ասելով, որ Գավլիցի պարծենամ այլ բանով, բացի մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի խաչով, եւ շարունակելով հենց այդ հատված Աստվածաշնչյան, այնտեղ այսպես է ասում Պողոս առաքյալը, ասում է, որով աշխարը ինձ համար խաչված է, եւ ես էլ աշխարի համար։ Ինչ է դա նշանակում։
Շատ հետաքրքրական է, որ խաչի խորհրդի մասին Տերը խոսում է մինչև նույնիսկ խաչելությունը, եւ դրանով ցույց է տալիս, որ դա ըստ էության մի էգզիստենցիալ հասկացողություն է, գոյաբանական հասկացություն է մարդու համար, ասելով, որ եթե մեկը կամենում է ինձ հետևել, թող վերցնի իր խաչը եւ գա իմ հետևից։ Եվ խաչը բացատրվում է ավետարանում, թե ինչ է, որ դա ուրացումն է այս աշխարի։ Ուրացում նշանակում է, որ այդ աշխարը այլևս քեզ համար կենսական չէ։ Այդ աշխարի օրենքները, այդ աշխարի օրինաչափությունները, պատկերացումները, օրենքը առհասարակ քեզ համար այլևս կենսական չէ։ Դու ինչ որ առումով վեր ես կանգնած այդ օրենքից։
Ինչպես դերը չէ, որ Քրիստոս ասաց, ես չեկա օրենքը ջնջելու, այլ եկա այն լրացնելու եւ կատարելու։ Պաստորեն, եթե հակասություն չկար Քրիստոսի բերած վարդապետության մեջ, նրա բերած ուսմունքի մեջ եւ այն օրենքի հետ, որը արդեն տրված էր մարդկությանը, ես նկատի ունեմ հին կտակարանյան օրենքը տվյալ պարագայում, ապա ինչպես կարող ենք նման արտահայտություն անել։
Դուք ինքներդ էլ չեք պատկերացնում, թե ինչպիսի զարմանալի խոնարհ խոսքեր են տիրոջ այդ ասած խոսքերը, որ ինքը ասում է, ես եկա ընդամենը լրացնելու, եւ շատ հաճախ մարդիկ այդ լրացումը պատկերացնում են որպես այդ օրենքի պես մի բան, որը, ասենք, մեկ այլ օրենքի կերպով, որպես ինչ-որ եզրափակիչ մի դրույթ կցվեց այդ օրենքին։ Այդ լրացումը ամենաեական բանն է։ Պատկերացեք, նա ով տվել է այդ օրենքը, ով վեր է այդ օրենքից, անսահմանորեն վեր է այդ օրենքից, ինքը եկավ եւ մտավ այդ օրենքի իշխանության տակ, ազատագրելու նախ եւ առաջ այդ օրենքի իշխանության տակ խարխափողներին, այդ օրենքը իրենց համար էություն դարձրածներին, որպեսզի ինքը վեր հանի նրանց այդ օրենքի մեկնաբանություններից, այդ օրենքի ընկալումներից։ Եվ այդ լրացումը ամենակարևոր բանն էր, ամենակարևոր բանն էր, որ այդ օրենքը չուներ, դա սերն էր, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բերեց այս աշխարհ, եւ այնպիսի լրացումներ տվեց, որ երբ որ կարծում ենք, հասկանում ենք, որ եթե այդ լրացումները չլինեին, այդ օրենքը լրիվ անիմաստ մի բան էր դառնում։ Եթե ընթերցենք մենք լրանք հարուզը եւ տեսնենք այդ լրացումները, մենք հասկանանք, որ Տերը այդ լրացումը ասելով մեզ տանում է դեպի էաբանական հարթություն, եւ տալիս է ամենակարևոր բաները, ամենակարևոր։ Ասում է, գրված է այսպես, բայց ես ասում եմ ձեզ այսպես, այդ բայց ես ասում եմ, դա շատ կարևոր են, երևի անհամեմատ ավելի կարևոր են, քան այն, ինչ որ տրված է հին օրենքով, որովհետև առանց դրա այդ հին օրենքը գործածելի չէ, առանց դրա այդ հին օրենքը տանում է մարդուն դեպի ֆորմալիզմ, դեպի ստրկացում, դեպի կապանքում այս աշխարհում, որովհետև ինքը ֆիքսում է միայն իրողություններ այս աշխարհի համար, այս աշխարհի սահմանափակության մեջ գտնվող մարդու համար։ Այդ հին օրենքի մեջ ոչ մի տեղ չի երևում արքայությունը։ Ասեք, որտեղ է սահմանված հին օրենքում արքայություն հասկացությունը։ Այդ հին օրենքում չի երևում, թե ես որպես վերջավոր մի մարդ ինչպես կարող եմ այդ արքայության մաս կազմել։ Այդ հին օրենքը ինձ ասում է, որ երկնքի արքայությունը իմ մեջ է։ Չի ասում, տեսեք, այդ բոլոր բաները, որոնք նոր կտակարանի նոր ուխտի, այսպես հիմնակարային բաներ են, որ քրիստոնեական կյանքի ամենակարևոր ազդակներն են, ներշնչանքներն են, դեռ բացակայում են հին օրենքում։ Այնպես որ Տերը այդ խոսքերը ասելուց մեծագույն խոնարհություն է ցուցաբերում ինչպես որ նաև իր աշակերտների ոտքերն էր լվանում եւ այլ խոնար գործեր էր ցուցաբերում։
Դեր հայր ոսելով ուրեմն այն առաքելական սկզբունքի մասին, որ ես խաչված եմ աշխարհի համար, աշխարհնել ինձ համար, դուք դրա բացատրության որպես օրինակ բերեցիք Լերան Քարոզը։ Պարզաբանեք, խնդրեմ, ինչ առնչության մեջ է Լերան Քարոզը եւ աշխարհի համար խաչված լինելու այդ գաղափարը, քանի որ որևէ ուղակի խոսք այս մասին Լերան Քարոզում խաչելության մասին, խաչված լինելու մասին չկա։
Խաչելությունը ասելով, ես ուզում էի հետևյալ պարզաբանումը տալ, որ յուրաքանչյուր դրվակ, որ օրենքով սահմանվում է, դրված է մեզ օրենքով, ինքը սահմանում է որոշակի բան, որը կատարվում է այս աշխարհում, որը ինչ որ ձևով առանջություն ունի մեր հավատքի կամ աստվածպաշտության հետ։ Բայց եթե մենք դրանից վեր չկանգնենք, այսինքն խաչված չլինենք դրա համար, մեռած չլինենք այս աշխարհի համար, մենք երբեք չենք կարող հաղորդ լինել այն իրականությանը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բերեց, որ ասում է՝ «Վերցրեք ձեր խաչը և եկեք իմ ետևից»։ Դա միայն չի նշանակում ինչ որ նյութական բարիքները թողել կամ տուն, տեղ կամ ծնողներ եւ այլն թողնել եւ հետեւել Աստծուն, կատարելության ճանապարհի մասին եմ ես խոսում, այն ճանապարհը, որ ասենք գնացին սուրբերը։ Սա միայն դա չի նշանակում, սա նշանակում է այն ամենը, ինչ որ սահմանված է քեզ համար այս աշխարհում եւ ինչից որ դու կառչած ես այս աշխարհում, ինչ ձևով էլ որ դա քեզ համար փոխանցված լինի, դու դրա համար պետք է մեռնես, որպեսզի հաղորդ լինես այն լրացմանը, այն էական լրացման, այսինքն էությանը հաղորդ դառնաս, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս բերեց այս աշխարհ։ Ինքը իհարկե շատ յուրահատուկ կերպով նաև սկսում է Լերան Քարոզը հոգով աղքատությանը Երանի տալուց, Երանի հոգով աղքատներին, որը նույնպես դառնում է գայթակղության քար այսօրվա մարդու համար։ Այսօրվա մարդը մտածում է ինչպես հոգով աղքատություն եւ այլն, եւ սովետական տարիներին էլ տեսակ ծաղրական կերպով էին դրան վերաբերվում, բայց այդ հոգով աղքատությունը ոչ այլ ինչ է, ըստ եկեղեցու հայրերի միաձայն մեկնաբանության, եթե ոչ այս աշխարհի նկատմամբ աղքատանալ, այսինքն աղքատանալը այն բոլոր պատկերացումներից, այն բոլոր տպավորություններից, օրենքներից, գայթակղություններից, այն ամենից, ինչը մեզ կապում է այս աշխարհի հետ։ Միայն նրանք են, այդպիսի մարդիկ են, որ կարող են քայլել Քրիստոսի ճանապարհով, իսկապես վերցնել իրենց խաչը եւ հետեւել Քրիստոսին։ Դրա համար Տերը ցույց է տալիս մեզ բոլոր այն օրենքները Լերան Քարոզում, որոնք սահմանված էին հին ուխտում, եւ ասում է՝ «Բայց»։ Ու տալիս է լրիվ մեկ այլ մեկնաբանություն։ Ոչ թե մեկ այլ, այլ ցույց է տալիս, որ առանց դրա ինչ օգուտ այդ օրենքը գործելուց։ Գրած է մի շնացիր, բայց եթե դու անընդհատ քո մտքում պետք է շնանաս, անընդհատ քո խորհուրդներով պետք է պիղծ լինես, ինչ օգուտ արթակնապես չշնանալուց։
Դա կարծես թե հասկանալի է դեր այս, սակայն երբ ասում է մի այդիտ, երբ ապտակում են, մյուսն էլ դարձրու, դա ինչպես հասկանալ և ինչպես տեղավորել այն ասվածի կոնտեքստում, համատեքստում, որ քիչ առաջ խոսում ենք, կաչված լինելու մասին, այսինքն։
Միանշանակ, այս բոլոր խոսքերը, որոնք կան Լերան Քարոզում, հենց խոսում են նրա մասին, որ պետք է խաչվել այն իրականության համար, որը մեզ համար սովորական է։ Այսինքն մեզ համար սովորական իրականությունը ո՞րն է, որ մենք պատասխանում ենք ճիշտ այնպես, ինչպես այս աշխարհն է պատասխանում մեզ, եւ դրանով մենք դառնում ենք այս աշխարհի մասնիկը։ Մենք չենք անում մի բան, որը վեր է այս աշխարից, եւ այդ խոսքերը հենց այդ կոնտեքստում պետք է հասկանալ։ Այսինքն, եթե դու վախի պատճառով պետք է մյուս այդդ տաս ապտակման, ավելի լավ է այդ բանը չանես, որտեւ դու արեցիր այս աշխարհի օրենքներով, այս աշխարհի չափանիշներով մոտեցար։ Եթե դու դեռ այդ վախերից վեր չես կանգնած, եթե դու չունես այդ ճշմարտությունը քո մեջ, երբեք քո այդ շուրտալը ոչ մի էական նշանակ չի կարող ունենալ քո դիմացինի համար։ Նիչեն, հասկանալով, որ սրանք լրիվ այլ խոսքեր են, իհարկե մի քիչ ծամածրված մեկնաբանություն էր տալիս, ասում էր, երբ որ քո մի այդին ապտակում են, մյուսը այնպես շուրտ ուր, որ դիմացինը վախից փախչի, ինքը հասկանում էր, որ դրա մեջ լրիվ ուրիշ զորություն է դրած, բայց քրիստոնեությունը մագիա չի, մոգություն չի, որ դիմացինին վախացնելու համար ինչ-որ գործողություններ կատարենք։ Դա սիրո արտահայտություն պետք է լինի, այնպիսի մի արտահայտություն, որ իսկապես վերափոխի մարդուն, բայց որպեսի վերափոխես դու նրան այդ իրականության համար, որի մեջ այդ մարդն է գտնվում եւ այդ գործողությունը կատարել, դու այդ իրականության համար պետք է խաչված լինես, վեր պիտի լինես այդ իրականությունից։ Երբ որ վեր լինես, ինքը կտեսնի քո պայծառությունը, քո լույսը կտեսնի եւ կվերափոխվի։
Նկատի ունենալով տիրոջ խաչը, Պողոս Առաքյալը այսպիսի մի ուշագրավ միտք եւս այդտում է ասում է. Նա իր մարդկային այդ տկարության մեջ, թեև տկարացավ մարմնով, սակայն նրա մեջ գործում էր կենթանի էր Աստծո զորություն, եւ ապա ավելացնում է, նույնպես եւ մենք, երբ տկարանում ենք մարմնով, մեր մեջ գործում է Աստծո զորությունը։ Թերևս սա եւս կարող է մի բացատրություն, բանալի միտք հանդիսանալ, հասկանալու համար, թե ինչ ասել է խաչված լինել աշխարհի համար եւ աշխարհն էլ մեզ համար, Պողոս Առաքյալի հայտնի միտք։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը՝ խաչի խորհուրդը, ընտրություն և գայթակղություն թեմայով։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Քրիստոս հարյավ իմեռելոց։
Օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։